Президент Зеленський підписав закон, який передбачає скасування обмежено придатного статусу військовозобов'язаних. Чи зможуть непридатні стати придатними, розповідає керівниця юридичного відділу волонтерського об'єднання «Веста» Людмила Кормош. У студії працює Руслана Кравченко. Важливо обговорити цю тему, тому що за часи незалежності в Україні було багато людей, які мали статус ось цей обмежено придатний. І я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення багато хто цим, ну, дехто хизувався, а дехто навпаки хотів іти в військо, але казав, от в мене такий статус, що з цим робити. Зараз у Департаменті охорони здоров'я Міноборони зазначають, що скасування цього статусу не означає, що всі військові та військовозобов'язані автоматично стануть придатними чи непридатними. Міноборони готує нові статуси для військовозобов'язаних. Розкажіть, що важливо знати, коли ми говоримо ось про цей законопроєкт?
Дивіться, по-перше, так, раніше у нас в системі існувала така історія, як обмежена придатність, і обов'язково зазначали, що це там, наприклад, обмежено придатні до військової служби, там непридатні в мирний час, придатні у воєнний час. Зараз же дійсно ця норма була скасована, і відповідно є або придатність, або непридатність до військової служби. Але те, що відомо там станом на даний момент, то придатність не означає, що це прям одразу всіх взяли і відправили на першу лінію фронту, і всі будуть воювати. Ні. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що особа непридатна до там саме до бойових дій, то це відповідно буде зазначено у висновку ВЛК і обов'язково прописано, що саме особа може робити у війську. Тобто це працювати в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, це перебування на ППД і на пункті постійної дислокації частини і відповідно несення служби там. Тобто це не обов'язково значить, я ж кажу, що людина поїде прямо на війну.
А які категорії взагалі слід очікувати українцям? Чи це буде ось лише придатні, чи ще можливо якісь, ну або не придатні, або ще можливо якісь інші категорії?
Ні-ні, тобто згідно закону у нас є дві категорії, це придатні або непридатні. Але якщо особа в даний момент не може проходити військову службу, то це відповідно буде зазначатися в рішенні військово-лікарської комісії, там, наприклад, непридатний з переоглядом через 6-12 місяців, ну, у відповідності до самої хвороби.
Тобто, взагалі, або повністю скасувати так придатність до війська вони не можуть. Це все одно буде через якийсь термін буде ось ця знову комісія, яка буде знову переглядати.
Так, і в законі ж прописано, що це не означає, що всі люди, які мають статуси обмежено придатними, в один момент автоматично стали або придатними, або непридатними. Це означає, що протягом з моменту підписання закону і опублікування, тобто це з 4 травня, протягом 9 місяців людина має з'явитися до військово-лікарської комісії і пройти її. І вже військово-лікарська комісія, за наказом, який має розробити Міністерство оборони разом з Міністерством охорони здоров'я, тобто це доповнення і зміна переліку хвороб, які це 402 наказ, які визначають придатність або непридатність до військової служби. І вже відповідно до цього переліку з людиною, власне, згідно її діагнозу, ВЛК виносить рішення, придатний або непридатний, або прийти там на переогляд через 6-12 місяців.
Я додам, що закон набуде чинності через місяць після публікації, тобто 4 травня 2024 року, після того протягом 9 місяців, це аж до 4 лютого 2025 року, обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію. І тут питання, чи сповіщатимуть про це самих чоловіків, коли в них буде ця військово-лікарська комісія, чи це повністю покладено на них? Як взагалі відбуватиметься цей процес і чи встигнуть за ці 9 місяців, чи це навпаки багато?
Дивіться, поки це не зовсім зрозуміло саме, чи встигнуть в питанні, так? Бо ми розуміємо, Ну, наприклад, ми не маємо точної кількості людей, відповідно, які мають статус обмежено придатні, але можемо собі прогнозувати, що це буде доволі велика кількість людей і доволі велике навантаження на військово-лікарські комісії, враховуючи, що вони не будуть займатися виключно цим. Тобто військово-лікарська комісія, вона займається і тими, хто здобув поранення і проходить на даний момент лікування, це все через ВЛК, і з особами, хто списується з військової служби за станом здоров'я, це також все через ВЛК, з особами, які призиваються на військову службу, це також все через ВЛК. Тому 9 місяців може бути трошки і мало. Що ж стосується сповіщень, то законом не передбачено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або військово-лікарські комісії мають когось інформувати. Тобто це обов'язок самої особи.
Я зрозуміла. Однак все-таки про суттєве навантаження на ВЛК йдеться, правильно, в зв'язку з цим законопроєктом, тому що вони вже навантажені зараз у зв'язку з мобілізацією.
Так.
Як розв'язуватимуть це питання, на вашу думку?
Направду, це можна буде дивитися виключно з практики, тому що поки ще немає навантажень, немає відповідного запиту від самих військово-лікарських комісій. Я думаю, це питання не буде зв'язуватись одразу, бо ми говоримо про державні структури. Тобто державні структури, вони зазвичай вирішують питання по мірі їх надходжень. І якщо... І зараз, ну, не можна казати, що у нас не було мобілізації, тобто до прийняття нового закону про мобілізацію.
Так.
Мобілізація йшла, з'являлися люди для оновлення даних, людям вручались повістки для оновлення даних або прибуття вже відповідно, там, відбуття до війська. Тобто це все, процес йшов, просто зараз його дещо уточнили, я би так сказала, так, цим законом про мобілізацію. Тому, власне... Людей вже і було багато, які проходили ВЛК, які йшли, які списувалися. Як буде із тими, хто будуть змінювати дані, поки подивимось. Можливо, частково, закон про мобілізацію має розвантажити десь територіальні центри комплектування і ВЛК, це запровадженням єдиного реєстру призовника. Тобто частково це має зняти якесь певне навантаження, але як воно буде на практиці, ми ще подивимось, бо реєстру до літа точно ще не буде, і, власне, маємо, що маємо.
Зрозуміла. До речі, не можу не зазначити в нашому етері, що щойно стало відомо, що президент Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він називається «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». І передбачено, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Це важливий закон про мобілізацію, закон, який довго ухвалювали, довго йшли обговорення. І от президент Зеленський його підписав. І будемо мати багато різних ще тем до обговорення в зв'язку з тим, багато аспектів, що зміниться у нашій державі. Чи можемо ми говорити про те, що в Україні у зв'язку ось із цими змінами, про які ми з вами зараз говоримо, пані Людмило, збільшиться кількість людей, які будуть отримувати якусь допомогу від держави? Тобто, якщо не придатні до війська, це передбачає якусь матеріальну компенсацію чи ні?
Ні, поки ні. Тобто
ні.
Ми говоримо, що якщо є і встановлена якась певна група інвалідності, то є відповідна пенсія по втрати там у зв'язку з втратою працездатності, але якоїсь додаткової виплати на даний момент не передбачено.
Я зрозуміла. Якщо ми говоримо про статус обмежено придатний, який був в нас в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення, чи могло це бути певною корупційною схемою свого часу?
Звичайно, міг. Тобто ми неодноразово в повідомленнях ЗМІ чули, що, ну, по-перше, треба врахувати, що у нас, наприклад, більше не по статусу йшло питання, а саме про встановлення групи інвалідності і, наприклад, відсрочку від мобілізації або дозвіл на виїзд за кордон отримували особи з інвалідністю в незалежності від групи інвалідності. Тобто будь-яка особа, яка мала інвалідність першої, другої або третьої групи, мала право, ну, відповідно, виїхати за кордон. Це було ще на початку повномасштабного вторгнення.
Так, а ми говоримо про те, що всі необмежено придатні мали якусь інвалідність, що все-таки не всі. Ну, не всі, так.
Не всі могли оформлювати собі цю інвалідність. Mm-hmm. Ну, тобто, але мали певні там розлади зі здоров'ям, які б давали їм можливість відстрочки. Тобто, цей же розлад зі здоров'ям міг дати право на встановлення групи інвалідності, але не всі люди до початку повномасштабного вторгнення прям сильно заморочувались і йшли її оформлювати, бо, ну, направду, то доволі, доволі важкий процес.
Угу. А чи виїжджали чоловіки за кордон, маючи такий статус? Тоді наступне питання.
Виїжджали. Ну, хтось виїжджав, угу. Хтось не виїжджав, хтось долучався навпаки до війська, і ми отримували звернення на початку повномасштабного вторгнення, наприклад, ну, дуже багато звернень у зв'язку з тим, що хочу мобілізуватися, але, ну, типу, мене там зараз відправляють додому, бо я обмежено придатний. Де дати взятку, щоб мене взяли? Ну, тобто, були такі прецеденти, були випадки, коли люди навпаки хотіли просто виїхати. Тож, але говорити прям якоюсь певною загальнонаціональною статистикою я, на жаль, не можу, бо у мене є виключно випадки, ну, там, з якими я стикалася в своєму, там, в своєму певному колі консультування і спілкування.
А часто до вас зараз, от, в зв'язку із ухваленням цього закону, звертаються обмежено придатні і з якими питаннями?
Такі звернення є, але вони більше стосуються, наприклад, або звільнення з військової служби, чи дасть це можливість там звільнення з військової служби, чи за роз'ясненнями, а як буде взагалі проходити ця процедура, тобто там, якщо людина вже у війську і в неї є там, ну, умовно, третя група інвалідності, чи треба буде проходити наново ВЛК, як це буде відбуватися, але, ну, поки ми самі чекаємо роз'яснення, тож якусь певну там точну відповідь, як це має відбуватися, ми, на жаль, дати цим людям не можемо.
Чи зможуть колишні обмежено придатні знайти якісь посади, які відповідатимуть їхньому стану здоров'я?
Думаю, це також буде індивідуально і в залежності від частини, бо це дуже сильно залежить від частини. Якщо ми говоримо про деякі частини, які можуть враховувати це, ну, вони і зобов'язані враховувати стан здоров'я, і, відповідно, людину будуть призначені на ту посаду, яка відповідає її стану здоров'я, то, ну, в деяких військових частинах ми можемо говорити про те, що ці випадки можуть ігноруватися, але поки є законні механізми для того, щоб змусити, наприклад, певних командирів до врахування цих певних особливостей. Ну, умовно, якщо от у військового є висновок ВЛК про те, що він не може перебувати, там, не може брати участь у бойових діях, але може виконувати там певну роботу, наприклад, це будь-яка там штабна робота, це будь-яка там неважка робота, бо людина за станом здоров'я не може там підіймати тяжкі речі або там, ну, певно, ходити в броніку, що також є тяжким самим по собі. І цей висновок ігнорується, і, відповідно, людину там відправляють на другу-третю лінію, то, відповідно, таке відправлення можна буде оскаржувати шляхом подання рапорту. Бо є висновок ВЛК, в висновку ВЛК прописано, що, ну, відповідно, не можна, це ігнорується, за це оскаржується.
Тобто ми можемо говорити про те, що це призведе до переміщення колишніх обмежено придатних людей в кабінети, а от, наприклад, придатних тиловиків ближче до лінії фронту, як на вашу думку?
Можливо, в ідеалі так би і мало би статися, але ми подивимося, що буде відповідно з практики, коли вже цей закон набере повної сили, так, і з'являться відповідні роз'яснення.
Якщо людина, проходячи ВЛК, і їй дають статус, що вона придатна до військової служби, людина з цим не погоджується, чи можна якось оскаржувати це рішення?
Так. Будь-яке рішення ВЛК може бути оскаржено до центральної ВЛК або ж через суд. Але суд не скасовує рішення ВЛК, суд більше як змушує зробити переогляд, враховуючи деякі факти.
Це була розмова з керівницею юридичного відділу волонтерського об'єднання «Веста» Людмилою Кормош. У студії працювала Руслана Кравченко.